Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Premier League je ve své třetině a my jsme tu s pořadem s mikrofonem do Anglie, abychom zhodnotili 13. kolo. Pavle, vítej.
Dobré ráno.
Tak, máme za sebou spoustu zajímavých výsledků, hrálo se už od pátku, ale to, co nás zajímalo asi nejvíce, odehrálo úplně naposled v tom 13. kole, souboj Liverpoolu s Manchesterem City, a tím také musíme začít.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Tak, šlágr kola, a byl to takový šlágr, jak jsme čekali, Pavle?
No, nevím. Každopádně Liverpool potvrdil svoji dominanci a zvítězil 2-0 po brankách Hakpa a Salaha z penalty. Ten výkon, ta předvedená hra od domácích na Anfieldu byla fantastická. Naopak Manchester City, u kterého jsem čekal, že by to mohl být ten bod, od kterého se Citizens odrazí k lepším zítřkům a k návratu do boje o titul, nepřišel. Naopak byla vidět ta herní krize Manchesteru City a u Liverpoolu naopak velká forma.
Dost důležitý gol vstřelil Cody Gakpo ve 12. minutě po opravdu fantastické akci. A to podle mě dost určilo ráz, protože pokud člověk pak vezme ty další šance Liverpoolu, které neskončily golem, tak by to bylo asi jinak. Ale ta akce byla pěkná.
Rozhodně centr Salaha na zadní tyč, geniální přihrávka od egyptského útočníka Liverpoolu, který, já už jsem to zmiňoval v minulých dílech s mikrofonem do Anglie, konečně tedy vyrovnal ten rekord Wayna Rooneyho v počtu zápasů, ve kterých v Premier League si připsal gól a asistenci, oba jsou na 630. Měl tam ještě jednu velkou šanci, Mohamed Salah pádil sám na branku, mohl ještě přihrávat do prázdné, myslím, Soboslajovi, nakonec volil sám zakončení, ale přestřelil, ale další velký zápas. Ještě jedna statistika, proti týmu z velké šestky odehrál snad 74-5 zápasů a je na nějakých 65-64 brankách proti týmu z velké šestky. To prostě ukazuje, jak velkým hráčem Mohamed Salah je.
Mohamed Salah je teď nositelem úspěchu Liverpoolu a když se podívá člověk na sérii zápasů, kterou Liverpool má za sebou v tom posledním období, které je vlastně dvouměsíční od té říjnové reprepauzy, tak tam jsou samé zelené až na zápas s Arsenalem a to byla remíza 2-2. Jinak ale ti soupeři, jo, tak porazili Chelsea, Lipsko v lize mistrů, vyhráli nad Brightonem dvakrát i v ligovém poháru, Leverkusen, Aston Villa, Southampton, dobře, tam to bylo trošku těsnější minulý týden, Real Madrid, úplně v klidu, a teď City. To je prostě něco neskutečného, co se daří pod slotem.
Viděl jsem rozhovor s Andrewem Robertsonem, který vlastně říkal, že to byl týden se třemi velkými zápasy a začal tím v Southamptonu, kde to měl Liverpool, dá se říct, možná nejtěžší paradoxně, když to bylo na hřišti posledního týmu tabulky Premier League, potom tedy dva domácí zápasy s Realem Madrid a Manchesterem City. Arne Slot prostě přivezl z Feyenoordu něco, do Liverpoolu ještě něco navíc, co neměl pod Jürgenem Kloppem, co možná trochu došlo pod Jürgenem Kloppem v poslední sezóně nebo v těch posledních sezónách. A Liverpool šlape, vede tabulku o 9 bodů před Arsenalem a Chelsea, už o 11 před Manchesterem City. Ten náskok je opravdu velký a aktuálně si nedokážu představit nějaký scénář, že by prostě si pro ten titul nedokráčel. Samozřejmě v tom vánočním čase, kdy nás čeká neskutečné množství zápasů, se může stát cokoliv, ale pokud Liverpool prostě bude takhle dál šlapat, tak si prostě dojde pro titul.
Je těžké asi představit si, že by udrželi až do května tu intenzitu, s jakou poráželi teď třeba Real Madrid nebo City, protože opravdu některé ty akce dokumentovaly to, v jaké jsou pohodě, naopak jak City jsou vlastně teď hodně dole. A třeba jenom jsem si tady vypsal 66. minuta, vlastně akce, která končila offsidem přihrávajícího Salaha, ale jak buldoci se opravdu vehnali do obrany soupeře, tam byl Diaz, Nunez, kteří napadali a vlastně oni je úplně zničili fyzicky a tím sebevědomím.
Rozhodně ano, trochu vlastně, když to třeba přirovnáme k české lize, takhle běhaví jsou i slávisti pod Jindřichem Trpišovským, samozřejmě v Liverpoolu je k tomu ještě předná obrovská kvalita, ta hráčská především vepředu, co do ofenzivy. Kdybych ještě se podíval třeba i na výkon Manchesteru City, ten byl bezzubý, první střela Citizens až ve 39. minutě, což je něco, co zažili naposledy v dubnu 2010, jak uvádí analytická společnost OptaJoe. No, prostě něco, na co Manchester City není zvyklý. Čtvrtá porážka v Premier League v řadě, taky dlouhá doba od roku 2008. Něco nevídaného.
První střela na bránu podle mě po té chybě Van Dijka v 83. minutě, když šel De Bruyne sám na Kvivina Kelehera, ale ten výborně vyběhl. A ještě jeden faktor, nebo spíš statistický fakt, který dokládá to, jak bylo rozložení sil na hřišti. Van Dijk a Holland, porovnání jejich očekávaných gólů. Máš to tam někde?
Nemám přesně to číslo.
0,41 Van Dijk a Holland 0,19.
No, ale jako je to jasné, protože Van Dijk už v prvním poločase hlavičkoval do tyče, a pak tam měl další zakončení. Holland byl vymazán.
No, teď vlastně k Pepu Guardiolovi, o kterém jsme mluvili několikrát i v kontextu podepsání další smlouvy o 2 roky a vlastně od té doby se dál nedaří. Po porážce teď, nebo tedy po ztrátě výhry nad Feyenoordem, 3-3 to bylo v Lize mistrů, tak tam byla ta slavná tiskovka s poškrábaným nosem.
No, on to říkal v televizním rozhovoru, pak i na tiskové konferenci, že si chtěl ublížit, vlastně pak ta slova trochu chtěl vzít zpátky, viděl jsem jeho omluvu na Instagramu, že to jsou citlivá slova, citlivé věty, omlouval se vlastně těm, kteří bojují s nějakými psychickými problémy, že to nevyznělo dobře. Teď na Anfieldu čelil další terčům posměchu vlastně.
Jasně, já jsem jenom chtěl doplnit, že vlastně oni to možná chtěli trošku zlehčit, že záměrně uvedli, že Guardiola to myslel neupřímně, že to nebyla pravda, že to vlastně on glosoval takhle trošku jako s nadhledem, že si chtěl ublížit, ale já jsem tomu věřil, že to takhle myslí, protože ten jeho výraz a vlastně celé to chování jako mi nepřipomínalo úplně duševně vyrovnaného člověka.
Ne, rozhodně ne, on jako to extrémně prožívá. Já už jsem to jednou taky zmiňoval, skvělý dokument o Manchesteru City, teď nevím na jaké platformě, ale dokumentuje tu cestu za, myslím, tím čtvrtým titulem a on jak prožívá veškeré dění v klubu vlastně v kabině. Když Manchester City v nějakém zápase prohrával, tak prostě nadával hráčům, jestli je tohle normální, když fanoušci dávají takové peníze za to, aby se na ně chodili dívat, takže on neskutečně žije fotbalem a to, že se prostě nedaří, tak z toho viní sám sebe a dochází i k takovýmto věcem.
No včera v závěru utkání Anfieldem znělo posměšné tohle. No to není zas tak patrné z toho našeho rozhlasového mikrofonu, ale tam volají fanoušci, dostaneš ráno padáka.
Sucked in the morning.
No. Takže Pep Guardiola byl tomuhle vystaven, on na ně ukazoval zase, jako já mám 6 titulů, jo, vy máte 1 za tu dobu, co jsem tady.
Ale to je taky taková nezvyklá ukázka toho, že Guardiola není v pohodě, on většinou nereaguje na ochozy, nereaguje na to, co se děje v hledišti, soustředí se primárně na ten fotbal a samozřejmě Manchester City ve velké krizi a na Guardiolovi se to podepisuje i takto, že začíná najednou vnímat něco jiného, ne čistě tu hru. A opravdu není úplně v pořádku, samozřejmě nevidíme do něj, nevíme, jak na tom je. Myslím si, že má mentalitu vítěze, elitní mentalitu, ale prostě to odnáší i sám.
No a tady ještě jeho slova z tiskové konference.
Listen, I'm so proud for my 6 Premier Leagues against that team in the previous teams. I'm so sorry. I didn't expect Anfield with 0-2 start to chunk be sacked. Maybe I deserve to be sacked, honestly.
Říkal, že nečekal na Anfieldu, že se dočká tohoto popevku. Říkal, že je to součást hry. Poslední roky tu odehráli City skvělé zápasy a vlastně fanoušci ho chtějí prý vyhodit na více do stadionech a říkal, no možná mají pravdu, možná si to za ty výsledky zasloužím.
Ale já se to nedokážu představit upřímně, že by po té, co podepsal další kontrakt na 2 roky do leta 2027, pokud se nepletu, tak prostě Guardiola zůstane a on to sám říkal, že i kdyby ta provinění klubu skončila dokonce padákem do nějaké nižší soutěže, tak prostě zůstane. Myslím si, že ani vedení klubu ho teď nebude chtít odvolat po té, co určitě dostal skvělé peníze za své koučování Manchesteru City.
Přesně tak. Pep Guardiola tedy včera působil daleko vyrovnaněji, jistěji, byť jeho Manchester City prohrál na Liverpoolu 0-2 a už ztrácí tedy z role obhajce titulu na první místo 11 bodů. My půjdeme dál a půjdeme na zápas víkendu.
Sponzorem s mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Zápas víkendu, West Ham Arsenal 2-5. A musím říct, že když jsem viděl prvních 30 minut první půle, tak jsem se trošku bál, abych tady neříkal dneska větší číslo na straně Arsenalu.
Třeba 1-10.
No jako úplně suchém triku.
No to bylo taky neskutečný nástup Arsenalu, stejně jako u Liverpoolu proti Manchesteru City. West Ham se vůbec nepopasoval s tím, jak hráli Bukayo Saka, jak hrál Martin Odegaard a další útoční hráči Arsenalu, Trossard, Havertz. Byla to show hostů, tedy z Londýna, v tomto londýnském derby na olympijském stadionu v hlavním městě. Bukayo Saka fantastický, 10. asistence, proměněná penalta, Odegaard taky proměněná penalta, to jak vlastně našel takovým tím dloubáčkem Saku, Saka ještě připravil míč pro Trossarda, já myslím, že to byl druhý nebo třetí gól, to je prostě Arsenal, který si pamatujeme třeba z dob, kdy tam hrál Fabregas, Rosický, Henry, který se prostě bavil fotbalem, Jack Wilshere a další takové ty akce, které kolují internetem dodnes, jak to prostě vyťukají kolem 16. Arsenal je ve velké formě, tedy vrátil se na tu vítěznou vlnu v minulém kole, teď druhé vítězství v řadě a jasná dominance.
Když jsi mluvil v kontextu se Sakou o Fabregasovi, tak právě on s Ozilem a Kaneem patří mezi ty hráče, kteří měli 10 asistencí v sezóně rychleji než Saka. Ten to teď má za 13 kol, nejdřív v tom zápase ještě z rohu asistoval Gabrielovi na taky famózní gol hlavou. Vlastně, jestli si vybavíš, jak se odpoutal od svého strážce, myslím, že to byl Mikel Antonio, to jako taky dokumentuje, jak to mají secvičené.
To rozhodně, 20. branka od startu minulého ročníku pro Arsenal z rohového kopu, 5. pro Gabriela Magalhaeše v této sezóně, pouze ze standardních situací. Je to nesmyslné až, chce se mi říct,
dokážou, no.
Jak to dokážou. Viděl jsem vlastně televizní rozhovor Tomáše Součka, exkluzivně pro Kanal Plus Sport, říkal, že prostě každá standardní situace se dá bránit, že prostě když každý dodrží to, co má, tak většinou z rohu gól ten tým nedostane, ale Arsenal vždy si dokáže najít nějakou kličku a prostě toho soupeře nějakým způsobem překonat. Spoustu druhů rozehrávek, často je tam takový ten náběh spoza zadní tyče, kdy se prostě taková ta vlna vyrojí, pak najednou Gabriel často z toho hloučku vyběhne, skóruje, mají to prostě výborně secvičené.
My se bavíme o standardkách, že mají z nich hodně gólů, kdybychom počítali penalty, tak je to ještě víc. Bavíme se, aby posluchači věděli dobře většinou o standardkách, do kterých nepočítáme penalty. Ale právě třeba z penalt Arsenal dokázal teď skórovat vlastně na těch 5-2, dal Saka v nastavení. Bylo to ve chvíli, kdy se West Ham trošku zvednul. Dva góly během 2 minut, fantastický gól ze standardky taky.
Emerson Palmieri, fantasticky to trefil.
No. A vlastně říkal jsem si, v tuhle chvíli 2-4, možná to ještě bude zajímavé, ale pak přišel ten závěr poločasu a bylo to 5-2. No.
Pak už je to Gunners pohlídali ve druhé půli, ani jeden gól, vlastně 7gólový první poločas po 4. v historii soutěže byla podívaná, pak už to bylo takticky zvládnuté, myslím si, že i od Mikela Artety, kouče hostů, přišel prostě pokyn k tomu, že už se to jakýmkoliv způsobem dohraje tak, aby Arsenal neinkasoval a prostě si pohlídal ten 3gólový náskok.
Ale jak jsi říkal, po 4. v historii není to obvyklé, 7gólů za poločas. Naposled jsem koukal, to hrál ještě Reading Premier League v roce 2012 proti United, proti Manchesteru. No a West Ham teď z posledních tedy 2 zápasů doma proti Arsenalu, to je 5+6, minulý rok to bylo 0-6, 11 inkasovaných gólů. Prostě nechutná jim to úplně proti Gunners.
No, je to strašně moc, nějakým způsobem na ně nedokáží kladiváři najít recept na hráče Arsenalu. Je to taky obrovský rozdíl po té, co vyhrajete v St. James's Parku nad Newcastlem, kde se často nevyhrává, nebo ty týmy to mají těžké a potom dostanete takový příděl od Arsenalu. Asi to ukazuje prostě na současnou kvalitu hráčů Mikela Artety. Vrátili se do formy, má na tom velkou zásluhu Martin Odegaard a Arsenal asi bude stoupat tabulkou, bude nahánit Liverpool a čekat na ztrátu právě svěřenců Arneho Slota.
Arsenal vyhrál 22 bodů z posledních 24 možných v rámci londýnských derby. Vypadá to tedy, že londýnským králem, ale přece není všechno zlato, jak se třpítí, a my povíme proč.
S mikrofonem do Anglie.
No, protože má Arsenal zdatného konkurenta. Podívejte se na tabulku.
No, úplně stejné skóre a úplně stejně bodů má totiž londýnská Chelsea po dalším přesvědčivém vítězství nad Aston Villou po gólech Jacksona, Enza Fernandez a Cola Palmera, tedy Chelsea porazila Aston Villu 3-0. Bezpečně.
Bezpečně. A tady se ukazuje asi rozdíl to, jaké je to hrát konferenční ligu, ligu mistrů, a vlastně i bez těch velkých zkušeností hrát ligu mistrů.
A taky se ukazuje ta šířka kádru, jak se tomu spoustu lidí smálo v létě, že prostě pomalu nebude stačit kabina na Stamford Bridge, ale Enzo Maresca odlifroval, pokud to tak řeknu, ty hráče, se kterými nepočítá, jako Sterling, Chilwell a další. Jasně asi hráčům stanovil, kdo bude hrát Premier League, kdo bude hrát konferenční ligu. Někteří ti, kteří kopou na ostrovech, třeba jako Cole Palmer, není vůbec na soupisce pro konferenční ligu, tam dostávají prostor Nkunku, Felix, asi tu roli přijmuli, jako dá se říct ještě čerstvé posily. Nkunku působí v londýnském klubu druhou sezonu a Felix se vlastně vrátil, už tam taky hostoval s Atletika Madrid. Mají to prostě jasně dané a ti, kteří jsou na, v obou soutěžích, tak to jsou hráči, kteří předvádějí stabilně dobré výkony, jako Enzo Fernandez, Romeo Lavia, vlastně poprvé snad nehrál Moises Caicedo v Premier League vedle sebe Enzo Fernandez s Laviou a i tak to fungovalo. Fernandez se trefil po druhé za sebou a dává o sobě vědět, že se mu úplně asi nelíbilo to, že nebýval v posledních kolech v základní sestavě.
Caicedo hrál teda, jenom mimochodem, proti Aston Ville.
Jo, jo, ale v základní sestavě byli Lavia s Fernandezem vedle sebe.
Jo, ale Caicedo tam podle mě hrál ještě níž pod nima, taky v základu. Ale já jsem chtěl k základu říct jednu věc, že jeden Sancho hrál vlastně proti Heidenheimu a to byl jediný hráč, který opravdu nastoupil v té konferenci. Jinak úplně jiná sestava. A to jsi řekl výborně. Vlastně oni nějakým způsobem asi přijali možná takovou tu výzvu. Kluci, tak hrajte konferenční ligu a vyhrajte ji.
No, já si myslím, že určitě je to prostě soutěž evropská, byť ta nejmíň populární vedle Ligy mistrů a Evropské ligy, ale je to prostě další trofej, kterou ještě Chelsea ve své vitríně nemá a myslím si, že jakékoliv vítězství v evropské soutěži je cenné a Heidenheim to není jen tak nějaký tým bundesligový celek, který dokáže potrápit několik týmů v nejvyšší německé soutěži, pokud se nepletu, tak nedávno, nevím, jestli remizoval nebo dokonce porazil Bayern Mnichov, takže to je prostě jako ukázka kvality a Chelsea musí taky ukázat kvalitu v konferenční lize.
Chelsea porazila Aston Villa 3-0. Gól nepadl tedy ze situace, o které jsem ti včera psal, to mě zaujalo ve 25. Tam vlastně obránce Pau Torres zahrál malou domu Martinezovi a Chelsea kopala takovou tu zvláštní standardku. Já nejsi ten nepřímý volný kop ve vápně.
Nepřímý. No. Je to nepřímý, proto vlastně tam musel být ještě dotek balonu předtím, než Palmer chtěl zakončit z nějakých těch 3-4 metrů. Byla to komická situace. Vlastně všichni hráči srovnaní v bráně Aston Villa. Nakonec nevím, jestli to byl brankář Martinez nebo jiný z hráčů Aston Villa, který schytal tu první ránu, která byla opravdu štiplavá.
To byl Martinez přímo, no.
No, Palmer to chtěl prostě propálit, protože ono nebylo kudy tam v té, ono, možná v této situaci by pro ten tým, který je poškozený tou malou domů, bylo lepší kopat penaltu, protože když se vám srovná prostě 11 hráčů v brance široké 7 metrů, včetně golmana, který může chytat rukama, tak je to velice těžké vyřešit. Aha. Bylo to prostě jenom přiťuknuté nakrátko, Fernandez to posunul Palmerovi a nebylo kudy, no.
Chelsea tedy vyhrála, je třetí, gratulujeme a můžeme jít teď na jiný tým, který tedy nemá starosti o to, že by bojoval o titul, ale seznamuje se s novým mužem na lavičce.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Steve Cooper odskákal neúspěchy v Leicesteru a možná taky určitou revoltu kabiny, nevím, jestli z toho chytil, ale vlastně oni se hráči byli pobavit po porážce s Chelsea v minulém kole.
No, pár jich bylo, zaujalo mě, že vyrazili do Dánska na párty a nebyly to jen Dánové, třeba takový Connor Cody, stoper, který vlastně nehrál vůbec v Premier League v této sezóně po postupu z Championship pod Cooperem, až právě teď, když už přišel Ruud van Nistelrooy, ještě pod asistentem Benem Dawsonem, protože van Nistelrooy byl na tribuně stadionu v Londýně proti Brentfordu.
No, ale já jsem to nechápal, to odvolání, teď už to chápu líp, když si vlastně vzešli najevo, nebo vyšli najevo ty nějaké spekulace a hlavně video, kde oni oni hráči volají Enzo, chybíš nám. Enzo Maresco, ty nám chybíš.
No, přesně, byla tam nějaký popivek a ještě i nějaká, viděl jsem nějakou tabuli, prostě světelnou nebo nic takového, a bylo tam Enzo, we miss you, Enzo, chybíš nám, jak jsi zmiňoval, a to je samozřejmě, jak jsi říkal, taková revolta proti současnému koučovi. A bylo to, Chelsea hrála v sobotu, Leicester hrál doma v sobotu s Chelsea, v neděli měli hráči volno, zajeli si do Dánska trochu odfrknout, lidově řečeno, no a v pondělí skončil Steve Cooper, no.
No a ve čtvrtek nebo v pátek vyšlo najevo, že Ruud van Nistelrooy, tedy 18 dnů po konci v Manchester United a 5 dnů po vyhazovu Coopera, takže to bylo spíš pátek, se dočkal dalšího a druhého velkého trenerského angažmá. Po PSV teď bude trénovat Leicester.
No a má tedy co dělat, protože výkon Lišek na Brentfordu, ten byl prostě špatný, byť hosté vedli, ale pak i díky hat-triku Kevina Schadeho a ještě jeho další asistenci a brance Visi prohrál tedy 1-4. Dopředu to bylo až na ten jeden gól, který vlastně vznikl z takové ležérnosti stopera Pinoka a zkušenosti Vardyho. Nepředvedl vlastně vůbec nic oproti třeba minulým zápasům, kdy si i na Old Trafford vytvořil nějakou tu šanci proti Manchester United. Teď to bylo opravdu bezmyšlenkovité a Brentford ukázal naopak sílu v domácím prostředí. V téhle sezóně je prostě na GTEC Community Stadium nejlepší. Získal 19 bodů v domácím prostředí z 20 možných, pokud se nepletu, takže to je prostě fantastická bilance.
Ano, a u Leicesteru teď můžeme spekulovat, co by všechno měl Ruud van Nistelrooy zlepšit. On vlastně po angažmá v PSV, kde vybojoval pohár, super pohár, a vlastně až zvláštním nějakým rozpadem vztahu s kolegy v realizačním týmu se vzdal kolo před koncem Eredivisie, když zajistil postup do Ligy mistrů, tak se vzdal funkce. A pak cestoval třeba i v Jižní Americe, tak možná i určitou tu přímočarost a technickou náturu jeho Američanů, protože prostě Leicester, jak jsi říkal, to dopředu prostě taky nejde.
Příliš. No, myslím si, že je trochu hazard hrát na dva útočníky na křídle, už starší Aju, Vardy ten má pořád co nabídnout, ale řekl bych, že Aju už je takovým žolíkem, který dokáže dát klíčový gól v závěru, taky, že jich už dal v této sezóně, i třeba v nastaveních, ale podpoření Vardy Buonanotem a je obrovská škoda pro Leicester, že se zranil na dlouho do konce sezony Fatavu. Myslím si, že kdyby měl Nistelrooy k dispozici Vardyho, Buonanoteho, Fatavu a na druhé straně třeba Mavididyho, tak je to takový fotbal, nebo jsou to takový hráči, se kterými by uměl hrát fotbal, který asi chce, který ukazoval i v Manchester United. Za těch 5 zápasů vlastně neprohrál, 3 vítězství, pokud se nepletu, a bylo to koukatelné, bylo to rychlé, bylo to svižné, něco takového by měl prostě van Nistelrooy naordinovat svým svěřencům, dle mého názoru, protože dopředu se opravdu potřebují zlepšit.
A když si promítneme ty góly, které inkasovali na GTEC Community Stadium, tak taky potřeba zlepšit hráče vzadu. On mimochodem prý hodně pracoval na zlepšování hráčů v PSV. Xavi Simons, který tam pod ním hrával, dneska hvězda PSG nebo Lipska, tak o tom i mluvila. Ale když se vezmeme Fas, Okoli, to jsou ještě borci, na který se dá pracovat. Okoli se zranil nešťastně při tom jednom inkasování, větě.
Je to tak, no, srazil se tam s brankářem Hermansenem a musel střídat, ale jak jsi zmínil, bylo tam strašně moc mezer v defenzivě. A to nejen mezi Fásem Okolím, ale i mezi krajními beky. Ta souhra defenzivy Leicesteru je chabá, nebo byla chabá v tomhle zápase, a dokonale toho využívali záložníci Brentfordu, kteří tam prostrkávali balóny na zlatém podnose Schademu, Visovi, Bemovi. Strašný prostor, musí hrát víc u sebe a myslím si, že na tom bude van Nistelrooy být jako bývalý útočník, ale pracovat v defenzivě Leicesteru.
No a teď nám zbývá tedy jedna taková hádanka.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Klinsmann, Freddy Bobic, André Schürrle a teď Kevin Schade. To jsou 4 Němci, kteří dokázali dát hat-trick v Premier League. Ta tři jména nesmírně zvučná. Kevin Schade možná taky bude jednou. On dal hat-trick, ale dal hat-trick taky jiný muž. Tak kdo bude tím hráčem kola?
Justin Kluivert taky. A všechny dal z penalt jako první hráč v historii Premier League. Neskutečné sebevědomí, ukázka chladné hlavy. A možná ještě třetí by se tam dal zařadit taky Brazilec Evan Nilsson, což je útočník Bournemouthu, spoluhráč Justina Kluiverta, který mu všechny ty penalty vybojoval. Takže by se tam dal taky zařadit, ale přeci jen já bych možná zvolil Kevina Schadeho, protože penalta je přeci jen 100% šance, byť to chce obrovský kus sebevědomí, ale u Schadeho jsem to opravdu nečekal, protože v Brentfordu válí Mbeumo s Vissou. Schade snad 16 zápasů v řadě v Premier League neskóroval a teď 3+1 v jednom zápase, dalo se na něj opravdu hezky dívat a všechny ty situace řešil nekompromisně, takže za mě Kevin Schade. Co u tebe, Honzo?
Já bych to možná, protože vím, jak těžké proměnit tu penaltu, dal Justinu Klivertovi, ale na druhou stranu on kopal vlastně velmi rychle, pokutový kop na Mulinu proti Wolves, pak kopal v 16. minutě, tedy další pokutový kop, zvyšoval už na 3-1. Takže to mě možná trošku ulehčené, že to tam tak v tu chvíli se ani neuvědomil, protože to byly nesmírně rychlé penalty, ale ať máme tedy každý svého, tak ty budeš mít Schadeho, já budu mít tedy Kliverta.
Ale je pravda, že on je zahrál opravdu nekompromisně, jednu myslím doleva, druhou doprava, pak si počkal u té poslední na pohyb brankáře Joseho Sa a překonal ho po třetí, neskutečně chladná hlava. Myslím, že třeba i se svým otcem mohli penalty pilovat s Patrikem.
Remíza 1-1 mezi Brightonem a Southamptonem načala kolo a těch remíz 1-1 bylo víc. Crystal Palace z Newcastle a taky Tottenham Fulham. Takže ztráty týmu, které jsme čekali, možná, že nepřijdou, Newcastle a Crystal Palace, Tottenham s Fulhamem.
No, mě nejvíc asi zaráží remíza Tottenhamu právě s Fulhamem v dalším londýnském derby, hlavně poté, co Tottenham zvítězil na Etihad nad Manchesterem City 4-0 vysoko. Teď vlastně ukázka další nekonzistentnosti Tottenhamu. Už nevím, co by se mělo změnit v týmu Spurs, protože jednou si opravdu nalejete to sebevědomí do sebe vítězstvím na půdě čtyřnásobného mistra Anglie v řadě vysoko. Tam takhle snad nikdo nikdy nevyhrál. No, ano, ale dlouhou dobu ne.
Nice.
A potom remizujete s Fulhamem, který na druhou stranu v téhle sezóně baví, hraje hezký fotbal a měl možná i víc gólových příležitostí konec konců.
No, vlastně Nottingham se zas chytil po dvou kolech, tentokrát díky penaltě Chrise Wooda porazil Ipswich 1-0, takže Nottingham se teď dostal do top 6, Chris Wood vyrovnal klubový rekord gólu v Premier League Briana Roye, mimochodem on je nejlepším střelcem Burnley a taky Nottinghamu.
To je unikát. Fantastická no. Bilance Chrise Wooda.
Ipswich, Southampton, to jsou nejhorší dva týmy celé soutěže, Wolves zase klesly, protože Crystal Palace se bodoval. No a pak tam máme ještě vysokou výhru Manchester United nad Evertonem 4-0.
Hodně přesvědčivý výkon svěřenců Rubena Amorima, pro kterého to bylo první vítězství v Premier League, už aplikoval to svoje rozestavení 3-5-2. Velice se mi líbil Amad Diallo, ze kterého vlastně udělal Ruben Amorim wingbacka, toho moderního obránce, byť byl zvyklý třeba pod Ten Hagem hrávat na křídle. Probuzený Rashford, probuzený Zirkze, oba dali po dvou brankách a myslím si, že nějak tak by si to asi Ruben Amorim představoval, navíc znovu se dostává do formy, byť už jí zase nabíral pod Van Nistelrooyem Bruno Fernandes, který od svého debutu v soutěži snad v únoru 2020 vytvořil už 100 gólových příležitostí pro své spoluhráče. Lepší je v tomhle ohledu jenom Kevin De Bruyne, který má o 4 víc. Je to jen ukázka obrovské kvality Fernandéše, ať ho milujete nebo ho nenávidíte.
No, čeká nás nabitý týden, protože anglická v Premier League má vložené kolo, stejně jako třeba česká liga. Zítra takové záchranářské duely, Ipswich, Crystal Palace, Leicester, West Ham a pak třeba Everton Wolves, to podle mě jsou dost důležité boje o spodek. A pak máme o čelo, tam taky máme zajímavý souboj Arsenal United anebo Liverpool hraje v Newcastle.
Těším se na další program a samozřejmě budu vyhlížet třeba i další gol Evertonu, protože už na něj čeká opravdu dlouho, 4 zápasy neskóroval Everton, další trápení v ofenzivě, Calvert-Lewin na to prostě sám nestačí.
No jo, tak pokud chcete, abyste slyšeli, že Everton skóruje, to se musíte naladit jiný náš pořad, kde skóruje ten baníkovský Everton. My s Pavlem Tilšarem se přihlásíme zase příští pondělí, protože nás čeká o víkendu další kolo a to třeba právě liverpoolské derby Everton vyzve Liverpool, tedy FC. A možná gól dá.
A třeba to bude ztráta pro Liverpool.
Přesně. Tak si poslechněte příští s mikrofonem do Anglie. Dnes se loučíme spolu s Pavlem Tilšarem. Pavle, díky moc.
Těším se příště.